Вечерняя казка.
Настал час тебе, мой маленький, повитаться с вечерней казкой. И ты, видать, подрыхтовался уже ее слухать. Ну и добро, тады уладковывайся зручней, я починаю. Это будет казочка про маленького Пика. Кто это таки, пытайся? Зараз доведайся. Чыжыкі звілі сабе гняздо на самай высокай галінцы самай высокай яліны ў лесе зусім не таму, што яны былі такія гордыя і хацелі жыць як мага далей ад усіх. Наадварот, яны былі надта ветлівыя з усімі птушкамі, заўсёды бадзёрыя, вясёлыя і непаседлівыя. Проста ім здавалася, што там на ўзвышшы ім будзе больш спакойна, больш весела. Там заўсёды вілі гнёзды ўсе чыжы. «Ведаешь что?» – сказала чыжыха. «У нас ходка пойдзе справа, калі ты будзеш усё прыносіць для будоўлі, а я буду рабіць». Так было у маіх таты і мамы. «Ох, што скажа мая гаспадынічка, усё добра!» – заўсёды пагаджаўся чыжык. Ён вельмі любіў сваю жонку, і яму здавалася, што ва ўсім лесе няма такой прыгажуні, як яна. І таму ўсім птушкам і дрэвам у лесе было проста прыемна бачыць, як весела і дружна працуюць чыжы. Гаспадар прыносіў у дзюбцы сухія галінкі, мох, павуціне, розны пук з раслін, неяк нават паляцеў за лес далёка-далёка, там, дзе пасвілі атар авечак, і прынёс трохі авечай воўны. Чыжыха тым часам старанна будавала малюсенькае, але дужа моцнае гняздзечка, мацуючы пруткі павуціннем, выкладаючы яго ў сярэдзіне пухам, воўнаю ды мяккім лісцем. Ёй не трэба было раскошнага вялікага жытла, яна ж была зусім невялікай птушкай. Але і сваім гняздзечкам яна дужа цешылася і без зайздрасці глядзела на розныя іншыя гнёзды, што будавалі ў лесе птушкі. Насупраць ялінкі жыла беластволая прыгажуня бярозка, і на яе галінцы падвесіла сваё гняздзечка лёгенькі кошачак іволга. Мабыць, яна хацела, каб вецер гайдаў яе птушанят, калі яны вылупяцца. А некаторыя плялі гнёзды ў траве, ля самай зямлі. «Ва ўсялякім разе дзеці не выпадуць», – казалі яны. Сінічка з доўгім хвастом дужа хвалілася сваім круглым, зацішным і вельмі зручным гняздзечкам, асабліва яго ўваходам у самай сярэдзіне, маленькім і незаўважным. Чыжыха нават трохі пабойвалася, ці не спадабаецца такое гняздо яе чыжыку болей, чым уласнае. Але чыжык сказаў шчыра: «Самае найлепшае гняздзечка наша». Хутка ў ім з'явіліся 5 яечак, белазеленаватых з цемнаватымі плямкамі і рыскамі, і чыжыха села на іх. Чыжык не ведаў ужо, што і рабіць. Ён прыносіў жонцы есці, ён спяваў каля яе, каб не было нудна сядзець, а калі яна на хвілінку пакідала гняздо, бо чыжык гаварыў ёй, каб яна асвяжылася, то ён сам сядаў у гняздзечка. Гэта быў месяц, калі птушкі ўсе сядзелі на сваіх яечках, і хаця была вясна, зелянелі дрэвы, распускаліся кветкі, птушкам маці нікуды не хацелася лятаць. Яны ж выседжвалі сваіх птушанят. Адна толькі стракатая зязюля гуляла бестурботна і ўсіх дражніла. «У-у-у-у! Выходзьце гуляць! Будзем лятаць!» «Нам няма калі! Нам няма калі!» – адказвалі птушкі. «Мы выседжваем птушанят!» «А, была ахвота!» – смяялася зязюля. «Я панакідала сваіх яечак па чужых гнёздах. Хай пра іх клапоцяцца іншыя!» «Якая легкадумная гэтая зязюля!» – падумала чыжыха і яшчэ больш клапатліва распушыла сваё перайка над 5 малюсенькімі яечкамі. «Ай!» Ну і рады ж былі бацька і маці, калі вясёлым веснавым ранкам яечкі пачалі нарэшце расколвацца, і з іх адна за адной высунуліся маленькія вільготныя галоўкі. «Вітаю з дачкою!» – промовіла Чижиха маці.
«Вельми приємно!» – засміявся тата Чижик.
«Вітаю з другою!» – сказала маці знову. «Ой, як добре! Удвох їм буде веселей! А ось і третє!»
«Приймаю і гетую!
Четвертая так само, дочка!» Нарешті заворушилася п'ятає яєчка. «Пік! Пік!» – почули птушки і убачили, як оттуль висунулася маленька тюбка. І тут же розкрилася, нібито птушаня хотіла одразу ж з усіми познайомитися. «Пік-пік-пік! Синок! Синок!» – закричала маті.
«Так це ж чудово!» – зарадувався тата Чижик і заспівав на весь ліс привітальну своїм діткам.
З тої хвилини почалися клопоти про сім'ю. Батька і маті льотали цілий день і приносили своїм діткам то вусеняў, то розных дробных мошак. Маме ўсё здавалася, што яны галодныя, асабліва сынок, бо ён увесь час шырока разяўляў рот і крычаў: «Пік, пік!» Вечарам, калі птушаняты засыналі, бацька і маці адчувалі сябе, хаця і зморанымі, але такімі шчаслівымі. Ім здавалася, што лепшых дзяцей, чым іхні, няма. Особливо ж такого веселого, потешного, як сынок Пік. Ды щастя радувало їх недовго. Уже надышов час лятать, як здарилася страшная беда. Синее, завсёды доброе и милое небо раптом спохмурнело, потемнело, як быццам раззлавалося на весь белый свет. Солнце теплое и ясное некуда зникло, и страшный ветер завыл наукола. «Мама, мама!» – засмутились птушаняты. «Мы боимся!» «Трымайтесь шчыльней», – сказала мати. «Сядите спокойно, я каля вас». «А где ж тата?» – запищал Пік. «Где наш тата?» Тата Чижик еще зранку полетел по насенне далеко, аж за бярозовый гай. «Ён вернется», – сутешала мати. «Не хвалюйтесь, детки, ён вернется, поспея». Раптом блискавица прорезала темное у шерых гурбах хмар небо и полил таки дождь, нібыта там у версе были речки, якія разом линули на землю. Чижиха распустила свои крылы, подгорнула под их деток, а сама притулилася до ствола ялины. «Трымайся, трымайся, я вытрымаю», рыпела старая ялина. А раніцай зноў праяснела навокал, і сонейка зазяла, як заўсёды, грэючы і лес, і кветкі, і травы. Але што было ў лесе і на ніве? Там і тут валяліся зламаныя навальніцай дрэвы, нібы скошаная, палягла пшаніца, многія кветкі не маглі нават падняць свае галоўкі.
«А дзе ж тата?»
– запытаўся Пік. «Ён яшчэ вернецца», – упэўнена сказала Чыжыха. «Ён жа заляцеў далёка і там, мабыць, перабыў тую навальніцу». Але Чыжык не вярнуўся ні ўвечары, ні ранкам, ні на трэці дзень. Бедная Чыжыха, ёй не ўправіцца самой, столькі дзяцей. І толькі старая яліна рыпела: «Трымайся, трымайся, управіся, управіся». І што ж было рабіць беднай маці, як не трымацца? Трэба было гадаваць дзетак, вучыць іх лятаць, трэба было вучыць іх добрай птушынай навуцы і паводзінам. Усяму гэтаму, дарэчы, вучыць і цябе, мой маленькі, твае ж бацькі. А вось свой расказ на гэтым месцы я спыняю, бо працяг казачкі чакае цябе заўтра. Ну а зараз час наш выйшаў, і табе пара спаць. Уладковывайся зручненько, але теперь уже только у ложек. И добра ноч тебе.
Котик-воркотик лег на животик. Лапки подвушка, не треба подушка.